کمیسیونی تایبەت بە ڕووداوەکانی 11 سپتەمبر بۆی دەرکەوت کە بەڵگە بەهێسەیە کە ئێران هاسانکاری کردووە بۆ ئەندامانی ئەل-قاعیدا کە بە ئێرانەدا هاتووچۆی ئەفغانستانە بکەن. هەڵبەت هێندێک لەو ئەندامانەش ئەو فڕۆکەڕفێنەرانن کە ڕووداوەکانی 11 سپتەمبریان خۆڵخەند. لەسەر هێڵی تەلەفۆنیە بەڕێز عێرفانی ڕەهنموونمان لەگەڵە کاک عێرفان، ئەو کاتت باش و پرسیار یەکەمەوەیە کە بەرەبەر چاوگرتنەوەی کە کمیسیۆنەوەی بۆ دەرکەوتو ئایا تۆ پێت وایە تا ئێستا ولاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا چ هەنگاوێکی هەڵناوە بەرامبەر بە ئێران، هەرچەندیش کە بە تەواوی هەستا نەسەلمێنراوە کە ئێران ڕۆڵی هەبوو؟
لە ڕاستیدا ئێران ڕۆڵێکی زۆری هەبووە لە یارمەتیدان بە ڕێخاوی القاعدا، بەڵام بە شێوەی ناڕاستەوخۆ، یعنی لە ڕووی لۆجستیکەوە یارمەتیداون هەندێک لە کەسە بڵندپایەکانی القاعدا لە ئێران ماونەتەوە، ژنەکانی بن لادەن لە ئێران ماونەتەوە، منداڵەکان لە ئێران ماونەتەوە. یعنی ئێران لە ڕاستیدا سیاسەتێکی هەیە لە ناوچەکە کە ئەمە لەگەڵ ڕابردوو پاشخانی کولتوری فارسەکاندا دەگونجێت. کاتێک کە دوژمنێکیان هەبووە، هەوڵیان داوە لەو دوژمنە نە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵ یا مبارزە بکەن، بەڵکو هەوڵیان داوە دوژمنەکەیان بگۆڕن بە شتێک کە بتوانێتی کەڵکی لێوەربگرن. لە پەیوەندی لەگەڵ ڕێخاوی ئەل-قاعیدەشدا ئەو کارەیان کرد. کاتێک کە تاڵەبان لە ئەفغانستان هاتە سەرکار، تاڵەبان هەبوو، ئەل-قاعیدا هەبوو. ئێران هەوڵێکی زۆری دا کە ئەو شەڕە لە خۆی دوور بکاتەوە، چونکە تاڵەبان و ئێران هەندێکیان هەبوو و هەندێک شەڕ لە سەر سنوورەکانی ئێرانی شاتێ کاتن. بەڵام ئێران کارێکی کرد کە لە ڕاستیا بەسیرێک بوو نیشانیشکان، هەم دوژمنایەتی ئەل-قاعیدا و تاڵەبانی لە خۆی دوور خستەوە، هەم ئەوانیشی کرد بە گژی ئەمریکادا و ئەمریکا هات هەم ڕێکخراوی تاڵەبان لەسەر دەسەڵات لابرد و هەم بۆمبارانی ئەل-قاعیدا کردووە لە نەتیجەشدا ئوسامە بن لادنی لەنێو بەرد. ئەم سیاسەتەی ئێران ڕابردێکی زۆر کۆنی هەیە، دەتوانین ئەتا گەبدەڕێنەوە بۆ سەرەتاکانی ئیسلامی هەیە. ئێرانیەکان لە ڕاستیدا بەڵێن قاسەکان دژی ئیسلام بوون، بەڵام نەهاتن بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ دژایەتی ئیسلام بکەن، بەڵکو لە ڕووی دروستکردنی شیعەوە هاتن دژایەتی ئیسلامی. لە عێراقیشدا هەرە و کاریان کرد. کاتێک کە ئەمریکا هاتە ناو عێراق کاتی داگیر کرد، ئێمە بینیمان کە لە دوو سێ مانگی یەکەمدا خەڵکی عێراق پێشوازێکی زۆریان کرد لە سەربازانی ئەمریکایی کە دیکتاتۆریکی سەدامیان لابردووە. بەڵام ئێران هات بە تەقویەتکردنی شیعەکان لە عێراقا و هێنانە بەهێزکردنی ئەوان، کارێکی کرد کە گوشار بکەنە سەر کەمینەی سونی و بزوتەوتێکی توندڕەوی سونی بکەن بەگژی ئەمریکادا. لەم پەیوەندیدا من پێم وایە ئەمریکا بە وردی ئاگاداری دەستەوردانەکان و کارشکانەکانی ئێران دەکات.
پرسیاری دیوە کاک عرفان، وەزارەتی دەرەوەی ویلایەتە یەکگرتوەکان دەڵێت کە ئێران پێشەنگە بۆ پشتیوانی لە تروریزمی جیهانی. بەڕای بەرزتان، ئایا حکومەتی ویلایەتە یەکگرتوەکان تا ئێستا بە شێوەیەکی جددی لە بەرامبەر ئێراندا هەڵوێستی گرتووە یان نا؟
ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا پێم وایە بە شێوەیەکی جددی هەڵوێستی نەگرتووە. پێم وابێت دلیلەکەی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دوو بزوتنەوەی تروریستی شیعە و سونی، بەڵام بزوتنەوەی تروریستی سونە بزوتنەوەیکی ناسیاسیە، بزوتنەوەی تروریستی شیعە بزوتنەوەیکی سیاسیە. یعنی بە جوانی دەتوانێت هاوچەشە سیاسیەکان بخوێنێتەوە و بە جۆرێک تەنانەت کەوتیشی لەسەر ئەمریکا داناوە. یعنی بە کانالیزەکردنی بزوتنەوە تونڕەوە سونیەکان بە دژی ئەمریکا، خۆی وا پیشان دەدات کە دژی تروریزم. لە حاڵتە ئەمە ڕاست نیە، بەڵام سیاسەتی ئەمریکا سیاسەتێکی ورد نەبووە لە پەیوەندی لەگەڵ ئێرانە بە تایبەتی لە هاتنە سەرکاری ئۆباما و تا ئێستا. یعنی ئێران هەمیشە لە بەرامبەر ئەمریکادا کارێکی کردووە، هەمیشە ئەو سنوورەکانی نەبەزاندووە. یعنی تا سەر ڕەکە ڕۆشتووە، بەڵام کاتێک ئەوەندە نەچێتە پێشەوە کە مەترسی بکەوێتە سەر یەک پارچەی خاکی ئێران یا سەر ئایەندەی ڕژێمی ئێران. یعنی زۆر بە زیرەکانە توانیوێتی سیاسی بکات لە ناوچەی وڵاتی ناوەڕاستە.
کاک عێرفانی ڕەهنموون، توێژەنەری سیاسی، گەلێک سپاستان دەکەین بۆ سەرنج و تێبینیەکانت.
زۆر سپاس بۆ بەڕێزتان.
ڤێرە واشنتنە، رادیۆ کوردیا دەنگی ئەمریکا.